Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Jeg hedder Isak Winkelholm. Jeg er professor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Og for tiden er jeg i gang med et forskningsprojekt, som handler om katastrofer. Det er alle 6 fakulteter på universitetet, der arbejder sammen. Altså jurister, antropologer, teologer og også kulturforskere eller litteraturforskere som mig, som beskæftiger sig med katastrofer på forskellige måder. Og 24/7 inviterer mig til at invitere nogen hjem og snakke om katastrofer i dag. Og der vil jeg snakke med Theis Ørntoft, digteren Theis Ørntoft, som er til kaffe her nu, og som skrev en bog, der udkom i 2014. Den hedder simpelthen Digte 2014, som jeg læste en gang og var vildt optaget af, og tænkte, det handler om noget, som jeg må vende tilbage til, for det handler om det, som jeg selv interesserer mig for. Men dengang var jeg i gang med at skrive noget helt andet, og fik ikke tid til at trænge ned i den. Og så tænkte jeg, da 24/7 ringede, så tænkte jeg, nu har jeg chancen til at få læst den igen, og til at snakke med Theis om det her. Vi har ikke snakket om det før. Så tak fordi du kunne komme, Theis, og måske skulle du også præsentere dig. Det kan du gøre bedre, end jeg gør.
Ja, jamen tak for det. Jeg hedder Theis Ørntoft og er digter, og jeg er uddannet fra forfatterskolen i 09, og samme år der udkom min første digtsamling ud af 2, som hed Jægersuiten, og den var ligesom meget kort fortalt en digtsamling, hvor jeg tror, at jeg beskæftigede mig med det her med at lade nogle klassiske former for digtsprog kollidere eller støde sammen med nogle lidt mere nye sprogtyper, ungdomlige sprogtyper, måder, som jeg gik og snakkede på med mine venner dengang, jeg var 25 år gammel der. Og så ville jeg ligesom have nogle digte, som på en eller anden måde undersøgte, hvad der skete med sproget, og hvordan nye betydninger opstod, hvis jeg blandede det her ungdomssprog med mere højmodernistiske sprog, eller lyriske billeder, se hvad der skete, når en masse ting stødte sammen, i sådan noget, som jeg tænkte var en slags antidigte eller sådan noget. Og ja, den udkom så i 2009, og så skulle der gå 5 år, før min næste og anden bog, som du lige har snakket om, udkom, som var Digte 2014. Og der skete ligesom mange ting imellem de to bøger, altså både i mit eget liv og i den omgivende verden, som gjorde det svært for mig at skrive en bog meget hurtigt efter Jægersuiten der. Jægersuiten var en bog, som var svær at komme efter for mig, fordi den ligesom, den stemme, som talte i den udløb, ligesom med den, og den, jeg var nødt til ligesom at finde noget, en helt ny måde at skrive på, og finde en helt ny stemmeføring, og opfinde andre sprogvaner, og så var det så også fordi, at den omgivende verden forandrede sig så voldsomt i min oplevelse af den, tror jeg, man kan sige, at det var også nogle ting, som gjorde, at jeg var nødt til at finde en anden måde at skrive på, som kunne gribe de strømninger, som jeg oplevede omkring mig. Og derfor så tog det mange år, det endte med at tage 5 år, før Digte 2014 udkom. Og den handler så om, meget kort fortalt, handler den nok om nogle ting, som er lidt mere relevante i forhold til det, som vi skal snakke om i dag. Altså ting som økologisk katastrofe og social katastrofe og global uoverskuelighed og planetarisk uoverskuelighed, kan man måske kalde det.
Yes, men jeg synes, at måske skulle vi for give lytterne en fornemmelse for, hvad det er. Måske skulle du læse en af de første digte i digtsamlingen. Jeg tænkte på, at der er et digt nummer 3 i samlingen. Ej, 5. Starter, det er forvirret tid. Jeg tror, du er bedre til at læse op, ja, end jeg er. Tak.
Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om. Det var tider, hvor intet skulle begrænse os. Hver gang jeg ikke distraherer mig selv med ligegyldige gøremål, tænker jeg på apokalypsen. Hver gang nogen udtrykker håb for det bestående, får jeg det fysisk dårligt. Lad os sætte os her i skumringen og vente på, at revolutionen griber os. Lad os sætte os ned med kviksøl i lungerne og flyforbindelser i hud og hår og læse breaking news. De sløjfer skøjtebanen i årets kommunale budget. Hvad fanden er det for noget? De finder eftersøgt drabsmanden inde i tv-stjernes barndomsminde. Hvad fanden er det for noget? Gik igennem en ærlig passage, et sted forleden, i en samtale måske. Jeg har ikke længere nogen overordnet plan for livet, udover at holde mig tæt på folk, jeg elsker. Jeg har fået nok at bilde mig samfundene ind. Jeg har fået nok at fylde min mund med petroleum og se boreplatformene komme sejlende. Se dem skyde deres flammer op i mørket.
Tak skal du have. Jeg tænkte på med det her digt her som et fantastisk digt, ikke? Hvor du starter, eller næsten starter med at sige, hver gang jeg ikke distraherer mig selv med ligegyldige gøremål, tænker jeg på apokalypsen, som er en hård sætning. Jeg ved godt, det er jeg, der taler det, ikke? Det er ikke dit biografiske jeg med personnumre og sådan noget. Det er et digterisk jeg. Men apokalypsen er jo enormt meget til stede i hele digtsamlingen. Den har alle mulige former. Der er oversvømmede byer og tomme byer og brændende himle og askelandskaber og sur regn og planter og insekter. Der har man fornemmelsen af, der overtager jorden. Så den er til, altså, det er nogle af mange af de der katastrofescenarier, vi kender også lidt fra vores kultur for tiden, ikke? Og måske skulle jeg spørge helt generelt, hvad laver alle de katastrofer der i digtene?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, for min eget vedkommende, så oplever jeg, at bogen ligesom, altså bogen er opdelt i fire dele, og det første kapitel, eller del, eller hvad man nu skal kalde det, hedder Sort Frekvens, og det er det, som jeg lige læste op fra. Og der tror jeg, for min eget vedkommende, jeg oplever det som om, at det er en eller anden form for forsøg på at diagnostisere eller identificere det er et nutidsrum, som jeg er en del af, det samme tidsrum, som jeg er en del af. Og så tror jeg, og derfor så er der en anden form for, det er også her, at ordet apokalypse for eksempel indgår, så er det som om, jeg for mit eget vedkommende oplever, at samlingen vokser til, eller bliver mere og mere monstrøs i sine billeder og sådan nogle ting. Mens at det er som om, at første kapitel her handler om, altså tager udgangspunktet i det nu, som vi bor i, og set derfra, der tror jeg, at de her, hvad skal man sige, det vokabular er ligesom bare helt naturligt trængt ind i den diagnostisering, fordi det er det, som man ser, når man ser, eller
oplever. Altså svarer næsten, hvordan skulle det ikke kunne være der?
Præcis, på en måde, ikke? Altså, altså find en, der kan argumentere for, at det går mod lyset for mennesket, så vil jeg gerne lytte på ham eller hende.
Ja, det er ovenikøbet. Siden du skrev den her for 2 år siden, så kan man sige, at den har fået endnu mere ret i den forstand, hvad der er sket. De sidste ting her, det er vi. Mm. Så den bliver næsten endnu mere uhyggelig at læse. Men jeg tænkte på, der var... Altså, du laver i det, du læste op i det her digt her, så laver du et skift fra... Der er den her generelle start, som er det her nutidsrum, som du laver sådan næsten... du mapper. Det laver et kortlægning af. Og så laver du et skift til et jeg, som... Hvad gør jeg? Så siger du... gik igennem en ærlig passage et sted forleden i en samtale måske. Jeg har ikke længere nogen overordnet plan for livet, og ud over at holde mig tæt på folk, jeg elsker. Så det er lidt som om, at du først laver et billede af en global situation, og så kommer der et jeg, som ikke er dig, men et jeg, som reagerer på det på en måde, som på en eller anden måde holder sig tæt til dem, de elsker, som en måde, en tilbagetrækningsteknik på en eller anden måde. Ikke? Mm. Som er sjov, fordi den er der, det move er der i digtsamlingen. I digtet før, det starter bemærkelsesværdigt med, at du skriver, jeg drømmer, at jeg står et kryds mellem ligegyldighed og desperation, som er et kryds, jeg tror, vi alle sammen kender. Men det er også en tilbagetrækning, jeg sidder og tænker på, som du skriver om, men som du jo ikke rigtig, som digtsamlingen ikke gør. Mm. Fordi du siger, at du skriver her, jeg vil holde mig tæt til på folk, jeg elsker. Og det tænkte jeg også efter, at Trump blev valgt, men digtsamlingen holder så ikke tæt på folk, den elsker. Altså, der er næsten ikke nogen folk, den elsker. Der bliver spillet en del pik foran en computer, hvilket er det modsatte, ikke? Men der er ikke den der nære lykke over det. Tværtimod flygter den også lidt fra den strategi.
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at jeg tror personligt, at sådan er det egentlig altid, når jeg skriver, er det sådan lidt en grundtanke eller et grundbehov for mig, at det, som jeg skriver, ligesom kan cirkulere eller pendulere frem og tilbage mellem nogle skala, altså nogle størrelsesordner. Og der er det mest grundlæggende for mig i forhold til størrelsesordens skift, det er nok skiftet mellem det helt private, jeg biografiske hverdagsrum, hvis man kan kalde det det, og så nogle skred ud i enten noget globalt, noget forestillet globalt, eller noget urtidigt, eller noget fremtidigt, eller noget kosmisk, eller altså der er ligesom forskellige typer af flugtlinjer frem og tilbage, tror jeg, oplever det som, mellem det ultrakonkrete jegs rum, som er mit rum. Altså, det er ikke et forestillet jeg. Det er jo bare den, jeg er, som jeg tager udgangspunkt i, når jeg skriver. Og så ligesom har nogle forskellige forestillingsrum, som man kan skride ud i. Og at dejlerne med, at skrift for mig helt grundlæggende henter sin dynamik mellem i, eller i den her form for skalaskift imellem det lokale og det helt store på en eller anden måde, fordi jeg tror, jeg synes, at hvis jeg skrev en bog, som kun var mig selv, ikke, så ville det blive kaldt autobiografi, og hvad det nu ellers bliver kaldt i vores tid, ikke? Og der er et eller andet med der, at, og det er også nok interessant at tale om i forhold til det rum, som vi lever i, at hvorfor er der så mange, som er begyndt at skrive kun med udgangspunkt i sig selv? Ja. Altså har det også et eller andet at gøre med, at der er noget, der er en acceleration af kompleksitet i verden, som gør, at det på en eller anden måde er blevet for svært at stille sig frem som forfatter og sige noget om det hele, eller sige noget om andre mennesker overhovedet, ikke? Der er et eller andet uoverskuelighedsrum, som måske fører til en tilbagetrækning, også i litteraturen, til en afskærmning. Altså det her, jeg kan kun udtale mig om mit eget liv, om mit eget rum, om min egen ven, om præcis, ikke? Og det er ikke for at sætte mig over det overhovedet, men jeg tror bare for mig, at der er det helt vildt vigtigt, at den hverdag, som jeg har, den har koordinater uden for sig selv, når jeg skriver. Sådan så at begge dele er der, fordi på den anden side kan man også sige, at litteratur for mig bliver kedeligt, hvis det kun dykker ud i de store strukturer, og kun altså simpelthen forsvinder væk i abstrakt. Og sådan. Jeg har også hele tiden behov og lyst og interesse for at ligesom beskæftige mig med det, med det konkrete hverdagsmateriale, fordi jeg synes jo også, det er spændende, men det skal bare sættes i forbindelse med sit udenfor på en eller anden måde.
Ikke? Jeg har den der følelse, når jeg læste den her, jeg genlæste den de sidste par dage, så tænker jeg også, at der er sådan noget Google Earth-agtigt over den, hvor man kan lave de der zoom, som man aldrig kunne lave før. Det kunne man så pludselig på Google Earth, ikke? Hvor man pludselig kommer fra, man kan se et lille parcelhus i Rødovre, så ser man en planet. Og den bevægelse op og ned, at lave den bevægelse, ikke er det samme, som at sige, at man overskuer det hele.
Det er meget inde i, altså, ja, helt sikkert. Der er også en teknologi, som vi er blevet indlejret i der, som gør det til en grunderfaring, faktisk.
Ja, det er
mere end det er et forskningsrum, så er det lige så meget inde at røre ved, at der er nogle skalaer eller størrelser, som på en eller anden måde er flyttet sammen, ikke? I vores afbildning af dem. Det er jo virkelig enig i.
Og det er i modsætning til, kommer jeg til at tænke på, sådan vi plejer at kende det fra før Google Earth, fra film, så er der sådan et, man ankommer til en by, man ser flyveren lande, der er et establishing shot, og så kommer der noget privatsfære. Ja, så en helt bestemt grammatik, der bestemmer, hvordan du kommer ind i det lille rum. Men den er knækket.
I en lejlighed på Vesterbro sidder litteraturprofessor Isak Winkelholm og digter Theis Ørntoft foran mikrofonerne til årets sidste udgave af Mikrofonholder. Med udgangspunkt i Theis' oplæsning af egne digter og essays, prøver de to at blive klogere på verden, der omgiver os, og på menneskets enestående evne til at ændre på den, på godt og på ondt.
Men jeg tænker, det billede dukker også op i det essay, du skrev i Kritik her. Det sidste nummer af Kritik, meget passende, når vi snakker om apokalypser, så uddøde tidsskriftet Kritik her i efteråret.
Ja, hvil i fred.
Ja, hvil i fred, som den dinosaur, det var. Og det er et essay, hvor du har været i Sibirien et sted at besøge et sibirisk folk, som du bedre kan sige navnet på end mig, neneterne eller neneter?
Ja, de hedder neneter på dansk, nenet på engelsk.
Ja, som er fantastisk. Jeg tænkte jeg måske, altså måske før vi læser noget fra, skulle lige fortælle, hvad var det for en tur?
Ja.
Er det en digter på fieldwork, eller hvad skete der lige der?
Ja, men det havde en lang forberedelsestid, men det startede med, at jeg sammen med en billedkunstner, der hedder Fadnan Namkrav, som jeg har arbejdet meget sammen med de senere år, vi ligesom på hans foranledning begyndte at få en samtale i gang om nogle meget mærkværdige krater, som var begyndt at eksplodere op i tundraen i Nordvest-Sibirien. Og det er ligesom sådan nogle, altså, ja, nu er det et par måneder siden, jeg sidst ligesom har læst om dem, men det som var hele setupet var, at de her kolossalt store krater, som hvis man ikke kender dem, så kan man meget let google sig frem til dem, ja, ved at bare skrive Siberia Holes eller noget den stil, ja, så vil man se, hvad det er, og det er nogle kæmpe store krater, som er sprunget luften op i den her permafrost tundran. Og de var uforklarede, og jeg tror ligesom den bedste sådan teori, man har omkring, hvad der er med dem, det er, at der ligesom, fordi at hele tundraen er i gang med at smelte af på grund af den globale opvarmning, og så hele den her permafrost, som har lejret en masse, den har lejret mange ting i sig, altså organisk materiale, planterester, men den har selvfølgelig også lejret en masse gas i sig, fordi der er meget gas deroppe, metan blandt andet, og den her metan, den, når den løsner sig, eller tør op, ikke? Fordi, den, fordi permafrosten den smelter, så udvider den sig selvfølgelig, og derfor så må den søge et sted hen, og det er den eneste vej, det er opad. Så derfor så mener man, at de her krater er dannet af kolossalt store metangaseksplosioner simpelthen.
Eksploderer, eller er man først kommet efter de?
Ja, fordi det er jo så ufatteligt stort et areal, altså, så det er noget med nogle tilfældige helikopterflyvninger henover det, som er lidt til. Jeg tror måske også, et af hullerne blev opdaget af en af de her nomader, nænænderne, som altså, de migrerer jo rundt i regionen med deres hundeslæde, og deres lejre, altså, nej, ikke hundeslæder, rensdyrslæder. Så det er rensdyrnomader, og så var der også nogle andre ting, ud over de her huller, som var den primære attraktion for os. Fordi at de er sådan underlige geologiske begivenheder, men som er forsaget af menneskekulturens opvarmning af planeten. Så der er et eller andet underligt sammenstød her i de her huller, udover at de ser spektakulære ud, ganske enkelt, så er der og er nye geologiske forekomster, så er der et eller andet med, at de er vævet sammen med det menneskelige, som vi, og jeg synes, er grundlæggende meget interessant i forhold til den tid, vi lever i.
Hvis den er den slags, altså for at bruge et moderne ord, et antropocene huller, fordi de viser, hvordan vi er vævet ind i naturen efterhånden. Det er os, der laver dem.
Ja, præcis, ikke? Ja. Og så var der så boede vi hos de her neneter, som er gamle rensdyrnomader, og som har boet op i den region i mange tusind år. Og udover det, så har Gazprom, det russiske gasselskab, de har infrastruktur over hele området, som ligesom intervenerer med deres gamle migrationsruter, de der rørledninger. Så det er på mange måder et ret monstrøst og symptomatisk rum deroppe. Så det var det, vi var oppe og lave der, kort fortalt.
Men måske skulle læse, det er hæftigt, det er sådan et fantastisk essay, men der er et sted, hvor I sover i nogle af de telte, som jeg kan forstå hedder en chum, eller hvordan man udtaler det, ved jeg ikke.
Chum, det ligner det, vi kender som tibier.
Old chum.
Der boede vi sådan i, jeg tror det var en 10 dage, vi boede hos de her nomader, og sov i deres telte. Den runde chum. Menneskene er lugtende i rundkreds herinde. Temperaturer og temperamenter vævet ind i hinanden. Vævet ind i den samme orden, så de kan måles på den samme dunkle skala. Breddegrad, længdegrad, ryggrad. Akser, der løber gennem menneske og ikke-menneske. Punkter i flyden. Teltet på tundran eller båden på havet. En sejlads over stillehavet. Kahytten afgrænset og mørk. De høje blå dønninger, der rejser sig til alle sider omkring båden. Et fritflydende koordinat i et orienteringsløst rum. Her vil sindssygen opstå, givet nok tid. En hver forstand behøver en mangfoldighed af koordinater for at forblive udstrakt, for ikke at implodere. Flagermus og sort frekvens, ugedagenes navne og årstallene, der forstøver og blæser væk, når en anden dyrisk scanning tager over. Sonar og flænsning, varme og lugte, et koordinatsystem af lyde og temperaturer, det blinde dyrs scanning af landskabet. Ikke en visuel, men en kemisk forståelse af, hvad breddegrad vil sige. Ikke en emotionel, men en kemisk forståelse af, hvad godt og ondt er for noget. Et undseligt fartøj styrte ned i opkørt underskov. Et lyst svirrende fatamorgana af datid, langt ude i horisonten. Chimpanser, der springer rundt fra erindring til erindring i et forladt hukommelsessystem. Og nu politikernes ansigt, Inger Støjbergs ansigt, distribueret ud over alt i rummet. De urgamle atomer, der danner hendes ansigt og hjerne, brint og helium, senere indgået i mere komplekse kulstofforbindelser, smed i supernova-eksplosioner for milliarder af år siden. Disse tidlige atomer må senere hen have passeret igennem de første galakser og stjernetoger, før de ankom her til et solsystem 30.000 lysår fra centrum af Mælkevejen. Herfra disse helt unikke molekylers vej videre gennem urskove og bregner til kridttiden for 65 millioner år siden. Atomerne inde i hendes hjerne ankommet derfra til nutiden med floder af lava, nu fanget og låst fast i dette kortvarige glimt af menneske. Denne på en gang fortabte og nådesløse organisme, angst og forvirret i blikket, gennemstrømmet af sin egen økonomi. Vi gør det nødvendige. Vi fører nødvendighedens politik.
Tak. Sådan har jeg aldrig set Støjbjergs ansigt for mig. Det er planetens deep time inden bag hendes meget korte. Altså hendes ansigt passer til den fireårsperiode med danske valgcyklus rummer. Så her kommer der det kan man sige...
Det store overblik.
Atomernes vandring. Men det er simpelthen en af de ting, der interesserer mig, her er beskrivelsen af det her kort var et menneskeligt glimt. At det er et kort snit igennem et meget, meget langt forløb, som også er en lille boble af menneskelighed midt i et orienteringsløst rum, en båd på Stillehavet eller ugedagene mandag, tirsdag, onsdag, som pludselig opløses, når vi er udenfor. Så der er nogle emotionelle hverdagsagtige, som om vi befinder os i en lille togvogn, beskyttet togvogn med noget udeom. Som også er i digtsamlingen, fornemmer jeg den der, når vi snakker om udzooming, så er det, når vi zoomer helt ind, så er vi i det her lille tume der. Og så tænkte jeg noget, en ting, og det er selvfølgelig underligt at spørge om, fordi det er jo, man skal aldrig spørge en digter om hans metaforer, men det der begreb sort frekvens, som også optræder i, det optræder her, du siger flagermus og sort frekvens, ugedagenes navne og årstallene, der forstøver og blæser væk, når en anden dyrisk scanning tager over. Og så siger du sonar bagefter. Jeg sad og tænkte på det sort frekvenser. Det er det, fordi farven sort ikke har nogen frekvens. Vi kan ikke se de frekvenser, den sender. Vi ser den som ikke farve. Så det betyder noget, vi ikke er gearet til at se. Men jeg tænker, om det også er flagermusenes lyd, som har en frekvens, vi ikke kan høre. For de siger jo en lyd. Den ligger bare uden for vores spektrum, så den er... Altså ultralyd er en vis forstand sort lyd, ikke? Og det er som om, det du beskriver her, at der er en anden form for sansning. Så selvom jeg går rundt i min lille boble, og mine børn er iklædt teletubby-udstyr, og jeg er på min iPad eller sådan noget, så er der en anden type sensitivitet, som kunne være en sort frekvens, som er en alternativ dyrisk scanning af verden. Eller sådan. Så det er det billede, det jeg ikke ser, men som kunne ses. Du nævner også Stanislav Grof. Måske kan man gennem LSD nærmest den her anderledes sensibilitet over for verden. Eller sådan noget. Er jeg på vej i den rigtige retning?
Ja. Det er da ting, som jeg tænker meget i. Ja. De her... Altså det her med den menneskelige skala, tror jeg, har været noget, som jeg har spekuleret ret meget over i forskellige sammenhænge. Altså det her med, at man som perceptionssystem, ikke? Vi er mennesker, vi er et perceptionssystem, som ligesom er låst inde på nogle frekvensområder i forhold til at modtage verden, ikke? Altså, og det er det, som er med til at definere os som væsener. Men at man ligesom også via forskellige metoder og i forskellige kulturer og sådan nogle ting, ikke? Har vist, at man er i stand til at migrere ud af de her skalaer, og ind i noget, som måske ikke er det, vi... Måske det er noget, som er uden for det menneskelige, som vi har defineret det, ikke? Og der er det rigtig nok, der nævner jeg Stanislav Grof, altså psykiateren, som... Jamen, det er sådan lidt, det har lidt været en af mine veje ind igennem det, fordi jeg synes, der er nogle af de ting, som han beskriver, som er helt ret interessant i forhold til, hvad den menneskelige psykologi er for noget, ikke? Fordi vi er så vant til i et, hvad skal man sige, et darwinistisk forståelsesparadigme, der har vi en total afklaring med, at vi som organismer, som sidder her, ikke, rent fysiologisk har været på et endeprodukt et eller andet sted på evolutionstræet, som har været igennem en 500 millioner år lang udviklingsproces, ikke? Altså ørerne.
Og så hænger vi med Inger Støjbjerg.
Nå, men også forstået på dem. Jamen, præcis, det er faktisk det, ikke? Og at ørerne er gamle gælder og så videre. Vi kan gå hele anatomien igennem og ligesom se, hvor tingene har været dengang, at det vi er nu var fisk, for eksempel, ikke? Eller amfibier og sådan noget. Det vil sige, at hele den her fysiologiske udviklingshistorie er noget, som vi tager for givet, uden at vi overhovedet fatter den, når det kommer til stykket. Men den er indlejret i vores grundlæggende Darwin-halløj, ikke? Men, og så har jeg jo så bare, for mit vedkommende, er jeg mere optaget af psyken nok, ikke? End af fysikken. Og det, og det her med, at det er så eksotisk, forekommer det mig en tanke for rigtig mange mennesker, at det samme skulle gøre sig gældende for det psykiske rum, ikke?
Ja.
Altså, at hvorfor er det ikke helt oplagt som tanke, at ligesom at fysiologien har vandret så langt gennem 500 millioner og gennem så mange stadier, ikke? Altså, at det samme også skulle gøre sig gældende for det psykiske rum, som vi bærer rundt i os, og som vi er. Og det er det, som Stanislav Grof, han beskriver ret vildt for mig. Altså, det her med, at nogle af hans patienter har beskrevet, hvordan at de gennem de her LSD-sessioner, jamen, begyndte at komme altså lige pludselig kunne huske ting som redebygningsteknikker, for eksempel, ikke?
Uh-huh.
Eller lige pludselig havde fornemmelser af bevægelser fra paringsdanse, altså fugles paringsdanse, og også nogle krabsefornemmelser, som bliver beskrevet, og så ender det fandme helt ud sådan noget med at være fornemmelsen af at være fotosyntetisk aktivitet, og være en rod, som griber ud efter vand, osv., ikke? Og at hele den deep time evolutionshistorie også gør sig gældende for psyken, og at vi som psykologiske rum, som sidder her lige nu i 2016 i København, ikke, og spærer den, hvad skal man sige, transgenerationelle erindring, den er aflejret i os som en mærkelig psykisk geologi, tror jeg. Det er jo ikke noget, man kan påvise på samme måde som det fysiologiske, men det er bare noget, som jeg synes er, og til stadighed synes er rigtig spændende, fordi jeg tror, at mange af de altså meget af den krise, som vi er i dag, for mig er det ikke sådan, det ved jeg ikke, om det er for dig, men det, jeg tænker det ikke så meget som en klimakrise, eller en social krise, eller en, altså jeg tror mere, de er store resultater af det samme, som er en, måske snarere en kosmologikrise, altså en krise i, hvordan vi tror, verden er. Og en krise.
Altså, det er en epistemologisk, altså en erkendelsesmæssig krise, altså, vores grundlæggende make-up, der bestemmer. Ja.
Og som har en også en dyb historie, ikke?
Altså,
måske, og det er der mange bud på, hvornår at det her, den her menneskelige tanke om at være uden for verden, eller have verden foran sig som noget, man kan forandre i modsætning til alle andre dyr, ikke? Hvornår opstår det her forhold inde i menneskekulturen med, at verden er noget, man kan ændre på og udbytte og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Altså, er det ved agerbrugets start for 10.000 år siden? Er der i virkeligheden noget, som er bygget ind i homo sapiens, som fra starten af? Der er et eller andet antropologisk mysterium der, simpelthen, ikke?
Ja. Altså. Det er jo en ret syret tanke i bogstavelig forstand, altså det, fordi det er jo LSD, der giver adgang til den slags ting, blandt andet.
Ikke? Ja, blandt andet, ja.
Altså det, der gør den interessant, eller noget af det, som jeg hæftede mig i det her essay for kritik fra efteråret, er også, at I tager op og besøger de her nomadefolk her, og det er jo sådan en antropologisk ting, at man bor i den der, altså man læser sådan nogle antropologiske beskrivelser, så bor folk med de lokale indfødte, eller hvad de hedder, og så får man deres eksotiske liv beskrevet, men det er nærmest det modsatte, du beskriver, for de er ikke en skide eksotiske.
Mm.
Altså, de minder om jer, og selvfølgelig er de lidt anderledes, men de har også, børn, der kommer hen og spørger, har I iPhone 4 eller 5? Så på en måde, så er de, har de været med på den samme rejse.
Ja.
Så fremmedheden ligger et andet sted. Det er ikke en antropologisk, men på en eller anden måde en kosmisk fremmedhed, eller sådan noget.
Ja, præcis,
ja.
Helt sikkert. Og også sådan noget med, hvor, jamen, det synes jeg virkelig er relevant, fordi det er det her med, altså netop, at det har været en grundfigur for antropologien, ikke? At det var, at det eksotiske var noget, som man opsøgte i det geografiske rum.
Ja, det er slet ikke det.
Og måske er det også derfor, jeg sidder og snakker om det psykiske, fordi måske er det i virkeligheden en form for psykoantropologi, som i vores tid er den relevante antropologi at bedrive. Hvad fanden er det for, jamen altså, at vi, altså okay, hele planeten er ligesom blevet indlejret i vores digitale netværkslogik på den ene eller den anden måde. Den er ligesom blevet domesticeret af vores net, af vores grid. Og når du tager op søger nineter eller nomader op på Sibiriens tundra, så er det ikke... så ved de godt, hvad en iPhone er. De spørger netop, hvad, om det er version 5 eller 6, og hvad, om vi, de kommer på YouTube, når vi kommer hjem og sådan noget. Ikke? Kommer vi så på YouTube og sådan noget, ikke? Så de var udmærket bekendt med det. Selvfølgelig på en anden måde, ikke? Ja. Men det findes ikke længere, det der ligesom med at rejse ud. Og det tror jeg, har tænkt meget over i forhold til ja, vores tidsalder, det her med, at på samme måde som de her geologiske huller, ligesom som jeg snakkede om lige før, geologiske krater og eksplosioner, ikke, er noget, som i geografisk forstand ligger 1000 kilometer væk fra den nærmeste by, men den er helt nær civilisationen, fordi det er civilisationen, som har produceret det her hul. Ikke? Og der kan du også tage de her, det er et andet eksempel, de her jamen, nærmest sådan kontinentagtige plastikøer, altså af mikropartikler, som begynder at danse rundt omkring i verdenshavene, hvor du nærmest begynder at kunne tale om en ny form for geografidannelse, eller sådan, ikke? Altså kontinentdannelse. Jeg ved godt, de er mindre end det, men alligevel så er der et eller andet med, at vi ligesom, altså den måde, som vi er vokset sammen med planeten på, er det, som vi skal er nødt til at forstå, hvad er det for en kræfter, som ligger i det, hvad er det for en udviklingshistorik, som har produceret det, den her monstrositet, ikke? Fordi at det, som der er med de her plastikkontinenter, det er, at i hvert fald så vidt jeg har forstået, så er det noget, som gør, at når man de ender tilbage i økosystemerne, fordi at så er det noget med, at jamen, fuglene ligesom bygger ræder af dem, de her plastikpartikler, og fiskene æder dem, ikke? Og fiskene ender tilbage på vores bord. Og så sidder vi så og konsumerer de her fisk og mikroplastikpartiklerne, som vi selv har udledt, som ligesom er rester fra vores civilisation, ikke? Ja. Affald i sådan nogle underlige, økologiske, monstrøse loops, altså, hvor man lige pludselig kan tænke, hvad fanden er liv og ikke liv her, ikke? Altså, har vi, altså hele planeten er ligesom på monstrøs vis blevet animeret ind i en eller anden, altså, hvor vi kan ikke længere lave den der grænse mellem, apropos Darwin, ikke? Altså, her er livsformerne, som lever i nogle døde miljøer, ikke? Jo. Det er jo en grundlæggende figur i vores forståelse, og der er et eller andet der, som er kollapset, simpelthen, ja, fordi vi har distribueret os selv og vores affald ud i det hele det planetariske økologiske rum, og nu vender det så tilbage til os i sådan nogle sammenvævninger, som vi ikke har noget sprog for, ikke?
Jeg havde faktisk en følelse af det her i går, da jeg drak noget dårlig appelsinjuice. Og mens jeg sad og læste din digtsamling, så tænkte jeg, nu har jeg en Thijs Ørntofsk erfaring, fordi jeg har læst, jeg ved ikke, om det passer med, at i de dårlige appelsinjuice, så de frugtskaller, som signalerer ægthed i appelsinjuice, er lavet af plastik. Det vil sige, den komponent, der skal signalere det der ægte appelsinjuice, er et plastikprodukt, som jeg står og drikker og får en følelse af ægte appelsinjuice. Ikke? Så på den måde står man og drikker sin egen plastik på noget, der næsten er masturbatorisk. Altså, det er pisse ulækkert. Ja.
Litteraturprofessor Isak Winkelholm har inviteret digter Thijs Ørntoft til at snakke om, hvilken rolle katastrofer har for vores opfattelse af verden, og hvordan man i kunsten arbejder med katastrofen. De to tager fat i moderne film og tv-serier for at beskrive katastrofens rolle i fortællingen om det at være menneske og om at forstå den verden, vi lever i.
Der er en ting, vi ikke har snakket om, Thijs, og det er, at der er et tema i din bog, tænker jeg, som, hvor katastrofen dukker op, ikke som en ting derude, men mere som en bevidsthedsform eller en slags prisme, hvor man ser igennem verden. Du snakker et sted om... eller jeget, det lyriske jeg, snakker om min katastrofebevidsthed. Altså, du skriver også på et tidspunkt om mine 5 tsunami-sanser. Eller et sted, som er helt vild med, om flydende nøjagrating. Det kunne være den her digtsamling, der er en nøjagrating, en gryderet. Nej, en grating er en gryderet. Men en ret, der er lavet ud af en slags angst eller forfølgelsesvanvid. Måske skulle du læse det der digt om katastrofebevidsthed. Det var en af de steder, hvor jeg stod ned og tænkte, her er der noget, som interesserer mig enormt meget.
Min katastrofebevidsthed er uendelig fin, men næsten ubrugelig. Hele tiden frygter jeg, at et væsen åbner mit liv op med sine krogede negle. Eftermiddag, nu, en gang, blodår forgrenet ud i en mistillid til alt og alle. Adlyd mig, land på fødderne, i gader af madikker, i elektrisk maskerade.
Tak. Jeg tænkte, da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, altså min katastrofebevidsthed er uendelig fin, men næsten ubrugelig. Tænkte jeg, ordet katastrofebevidsthed egentlig peger i to retninger. Jeg kan måske også bruge den til at fortælle lidt, hvad jeg selv sidder med for tiden, i forbindelse med det katastrofeforskningsprojekt, jeg startede med at sige, jeg var en del af. Så jeg sidder og skriver på en bog for tiden, som eller noget, der skal blive en bog snart, tænker jeg, som handler om, man kan godt sige, det handler om katastrofebevidsthed. Hvis man sondrer mellem to retninger, for en katastrofebevidsthed kan både være en bevidsthed om katastrofen, og den kan være en bevidsthed om noget set i lyset af katastrofen. Sådan så er, altså, hvad siger, katastrofen kan både være det bevidstheden handler om, og noget, som man, det kan også være det, man ser igennem. Katastrofen kan være noget, man ser igennem og ser verden igennem. Og da jeg sad og læste en digtsamling, så synes jeg lidt, at begge retninger er der. Altså, og du må sige, at de gange, jeg har set, der bliver læst, der er blevet skrevet meget om den her digtsamling, med fuld ret af, jeg ikke får læst det hele, men de ser der som en, der digter om katastrofen. Men jeg spørger mig selv, om ikke det vigtigste er, at katastrofen er et sensorium, for, eller en optik, som du ser verden igennem. Så katastrofebevidstheden er en bevidsthed formet af katastrofen. Det er lidt det i hvert fald, nu ligger jeg der ord i munden, men for også lidt for at snakke om det, jeg selv sidder med for tiden, fordi jeg tænker, jeg har arbejdet med et kulturelle forestilling om katastrofer. Hvorfor er der katastrofer over det hele? Hvorfor bliver vi bombarderet? Hvorfor er amerikanske Hollywood blockbuster-film med katastrofer? Hvorfor skriver gode danske lyrikker om katastrofer? Altså helt konkret, Danmark er der jo stort set ikke nogen katastrofer. Hvis du ser på dansk litteratur fra Kierkegaard frem, så er der enormt mange katastrofer. Mm. Så vi er med på en kigger på en eller anden måde, ikke? I de store europæiske katastrofer. Så hvilken rolle spiller katastrofen for, hvordan vi ser verden? Så har jeg sagt til mig selv, jeg vil se på, hvordan katastrofen er, ikke som et objekt, som vi skal tale om, og det bliver det meget behandlet som i kulturforskning, men som en optik, en måde, en særlig indstilling, vi ser verden igennem. Ikke? Mm. Og nogle af dem, det jeg er så inspireret af, det er, hvis man læser de gamle profetbøger, som jo er verdens første katastrofelitteratur, rigtig, de snakker ikke særlig meget om den kommende katastrofe. Det tror vi, de gør. Det gør de også selvfølgelig, men de snakker om, hvad der sker nu i lyset af den kommende katastrofe. Mm. Og de laver loop, time loop, hvor de ser på nu, de spiller bande på en katastrofe ude i fremtiden, og så kommer de tilbage. Og så det, jeg så beskæftiger mig med, er fra, altså ikke profetbøgerne så meget, men hvordan moderne litteratur er profetisk i den forstand. Altså, hvordan taler litteraturen Kierkegaard, eller Kleist, eller Roberto Bolaño, eller nogle andre moderne forfattere, hvordan bruger de den figur, hvor man ser nuet, gennem noget, der kommer til at ske i lyset af den kommende katastrofe. Det der tilbagevinding der, som jeg synes er enormt spændende. Altså, hvis du tager for eksempel True Detective som første sæson, som var den gode sæson af dem, så er det en tv-serie, et crime show, som foregår i et landskab, som, hvor profetfiguren Cole, den ene af politifolkene der, han siger, det her land vil være oversvømmet om 30 år. Så kan det, og det er det landskab, som senere bliver ramt af Katrina og Andrew og sådan noget. Så vi har hele tiden den kommende katastrofe, men den er ikke vigtig andet end som en bevidsthed, der ændrer vores forestilling om nuet. Og den der berøjt med, den er der på en eller anden måde også meget i din bog, ikke? Altså det, du læste op for dit essay før med, at vi starter med det her orienteringsløse rum, og vi er ude sted, hvor vi slet ikke kan bunde, og så ender vi i Støjbjergs ansigt, som så er set i lyset af katastrofen. Eller nogle af de andre ting, du skriver i dit indledningsdigt, skrev du ret fint af, at du er holdt op, jeget er holdt op med at bilde sig samfundene ind. Det vil sige, sådan som du ser samfundet i dag, er set i lyset af katastrofen. Din bevidsthed vender ikke bare fremad mod katastrofen, men vender også tilbage igen. Ja. Og jeg tror, der er en eller anden dobbelthed i det, som måske også er sted, hvor du måske også er blevet lidt misforstået, eller...
Ja. Altså, jeg kan i hvert fald... Jeg tror, på et tidspunkt kan jeg huske, jeg læste en bog, der hedder After the Future, af, hvad hedder han, Biffo, bliver han kaldt. Altså, Franco Berardi, som er en italiensk venstreorienteret tænker. Og han havde den her bog, der hedder After the Future, hvor grundtesen er, at ligesom de vesterlandske demokratier har op gennem flere hundrede ligesom været besat af den her tanke om fremgang. Altså, at der er en eller anden tanke om, at vi er på vej et bedre sted hen. Det er jo nok en grundlæggende kollektiv psykologisk figur for mange mennesker i virkeligheden, ikke? Altså, at man ligesom har... Der er en eller anden grundlæggende figur, som er... Når man, vi har et psykologisk forestillingsrum, som er fremtiden, og hvad end der ligesom finder sted derude, så er det i høj grad med til at pege tilbage på det nu, som vi bor i og er i, og generere betydning der, ikke? Ja. Altså, det tror jeg er en grundlæggende psykologisk model. Ja, præcis, ikke? Ja. Altså, det er jo faktisk det er jo sådan noget, der er ikke... Præcis, ikke? Og det tror jeg, det er både en logik, som gennemsyrer det individuelle plan og det kollektive plan, altså samfundsplan, ikke? At det her med... Og det var så det, der var min egen fornemmelse, altså, at det her, og som korresponderede super godt med Bifrost pointe, som er, at fremtiden som psykologisk forskningsrum er væk.
Ja.
Ikke? Og hvad gør det ved en tænkning? Hvad gør det ved en kollektiv fornemmelse? Hvad gør det ved alle vores rum i samfundet? Ikke? At der er den her fornemmelse, tror jeg, af, at den her psykologiske fantasi, som fremtiden altid må være, for at føle, at man er på vej et sted hen, ligesom er forsumpet eller kollapset, eller den er der ikke længere. Altså, og, sådan, og tværtimod er der måske klar en fornemmelse af, at det er det modsatte, vi er på vej. Vi er på vej ud i en form for fragmentering, monstrositet, sammenvævning af utopier og dystopi. Ikke? Altså, der er også noget med utopi og dystopi, som altid er noget, som man har knyttet til fremtidsforestillinger, ikke? Som i hvert fald i min oplevelse er nogle yderpunkter, eller sådan noget, som er vokset... Altså, der er noget med, at dystopi og utopi er vokset sammen i
ja, og blevet stort blevet nu.
Ikke? Altså, jo. Hvor fanden er vi på vej hen?
Ja, ja.
Ikke rigtig noget velkendt sted, i hvert fald. Den linje, som man har tænkt, det hele udvikler sig ud af, kan man ikke forestille sig, at tingene udvikler sig meget mere forfinet ud af mere.
Nej.
Og... Altså, det tror jeg, der har forbindelse til det, du også snakker om, ikke?
Ja, jo, så på en måde, den følelse, du beskriver, den fornemmelse, eller hvad fanden man skal kalde det, en eller anden særlig form for opmærksomhed over for verden, men ikke bare over for katastrofen, men verdenset i katastrofens lys, ændrer så vores opfattelse af det politiske, fordi det gør det til noget andet at forholde sig til. Man kan sige, at mange af de former for politiske diskussioner, vi har i dag, er jo også nogle, der handler om, hvordan beskytter vi det her? Hvordan sikrer vi, at nogen overlever? Altså overlevelse i stedet for frihed, kunne det for eksempel være, ikke?
Ja,
eller som det er også, at for eksempel, jeg læste nogle, jeg har fulgt lidt med i, hvad man laver, når man laver katastrofe-scenariebaserede øvelser, man øver folk på katastrofer. Og det, man gør, er, at man træner basale, grundlæggende handlinger. Sådan så ting, som du har indøvet så mange gange, at det ikke kan gå galt. Men det er også en indøvning i at gøre det sikre, det stabile, det ikke eksperimentere. Det vil sige, at begrebet om frihed findes ikke mere. I det sådan noget. Der findes sikkerhed, der findes forventelighed og sådan nogle ting. Så der er nogle indøvelser i en anden type socialitet.
Mm-hmm.
Og de mest interessante forskere siger, at det er jo, de træner sig i en måde at være mennesker på, eller at være et fællesskab på. Ikke? Mm-hmm. Men det ene af de ting, jeg tænkte på der, var måske også så, at hvad sker der så med samfundet? Fordi du siger et par gange i den, at vi mister, at du ikke, digter jeg ikke længere, kan bilde sig samfundet ind. Og bilde sig ind er på en eller anden måde at fortælle dig selv en fiktion om sig. Altså,
ja, men
det, at lave en tro, at lave en fiktion om det, eller tro på den.
Jeg tror, det jeg mente, og egentlig stadigvæk mener, det er en ret grundlæggende pointe, som er sådan noget med, at... fordi man kan måske meget for simpelt sige, at der er noget, der hedder en fortælling, og noget, der hedder en realitet. Hvad det der realitet og fortælling, så er det filosofisk set mere komplekst end som så. Men ja, præcis. Ikke? Men alligevel så er der en eller anden, tror jeg, grunderfaring af, at man kan tale om tingene på en måde. Man kan tale om hvad som helst på en måde, hvor det lige pludselig er for langt væk i forhold til, jamen det er sgu ikke det, vi snakker om det på en forkert måde. Eller så kan man have det i parforhold, man kan have det i, i en diskussion, man kan have det i, hvor som helst, ikke? At der er en realitet et eller andet sted, som man forsøger at samtale om. Og hvis den her samtale eller fortælling om realiteterne bevæger sig for langt væk, eller de to ting bevæger sig for langt væk fra hinanden, så sker der et eller andet, så er der et eller andet, der kollapser, og sådan tror jeg, at jeg har haft det med, altså med medierne for eksempel, ikke? Med politikerne. Ja. Politikerne taler ikke et sekund om sådan noget robotteknologi for eksempel. Altså jo, hvis, når de gør det, så er det lidt sådan, du ved, robotterne kommer, eller sådan, ikke? Ja. Hvor det er noget, som kommer til at omkonfigurere hele vores fucking samfund inden for de næste 30 år, ikke? Og alle de her ting, hvor det er sådan, når du kigger på et medierum, du kigger på et politisk rum, som ligesom taler om de realiteter, som jeg oplever i hvert fald, på en måde, som bare er er grotesk eller barok simpelthen forkert, barokt forkert.
Ja, ja.
Og barokt ude af korrespondance med realiteterne. Og det tror jeg, det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg får nok af at bilde mig samfundet ind, så er det underforstået, jeg får nok af at bilde mig ind det, som magtrummene omkring mig, politikerne, medierne ligesom fortæller mig, er fortællingen.
Yeah, right.
Hvis du forstår mig nu.
Ja, ja. Så hvis jeg oversat til nogle lidt mere kedelige begreber, kunne man sige, det er et spørgsmål om legitimitet, ikke? Altså, politiske diskussion, har den en legitimitet? For, er den, anerkender jeg den som en, som faktisk handler om den politiske virkelighed, jeg er i? Mm. Og hvis det slip bliver for stort, så bliver det et game. Politiker game, ikke? Altså, har Messerschmidt dummet sig ved noget, men det er lige meget, det handler ikke om det. Fordi det tænkte jeg nemlig også på, da jeg sad og læste, at der er et spørgsmål på den måde om legitimitet. En af dem, jeg sidder og arbejder med her i efteråret, selv med det bogprojekt, jeg har, er overraskende nok Søren Kierkegaard, fordi han skriver jo ikke om katastrofer, men der var ikke nogen katastrofer der. Men han starter sit forfatterskab med en note, hvor han skriver om den store jordrystelse, som er meget berømt sted. Mm. Og han vidste noget om den store jordrystelse, som var jordskælvet i Lissabon i 1755, og havde læst om det hos Goethe og nogle andre steder der. Men en vis forstand, så det, han skriver om, tror jeg, det samme. Det handler om, hvad sker der, hvis jeg bliver bragt et sted i mit liv, hvor at jeg mister tilliden til, at det gode, vi taler om, har en gang på jorden. Eller det er bare snak. Mm-hmm. Altså, nogle af hans værker handler om det, og så det med at bilde sig det ind, altså det er på en måde det samme problem, at alt det her viser sig at være snak. Hvad gør du så? Fordi indtil det øjeblik, så skal du jo være en god dreng, skal du rette dig efter det. Men efter det, så kommer der et andet problem. Hvad gør man så, når kæden ryger af, den etiske goodness-kæden ryger af, og så hvordan forholder man sig til det? Så tænker jeg, på en måde ligger der i den katastrofe-erfaring en opfattelse af, eller den katastrofebevidsthed, for så vidt som den vender ind af mod livet igen, en opfattelse af, at det ikke af mod det, de enkelte modsætninger, er du for det eller det, det er fornemmelsen af hele diskussionen, har mistet sin kraft eller sådan noget. Er der ikke noget der?
Jo.
Altså,
jo,
det hele har mistet, det er lige meget på
det. Det er helt sikkert. Ja. Og det er også, nu nævner du, nu bringer du populærkulturen ind, ikke, med True Detective, som er super depressiv, ikke?
Ja, det må man nok sige.
Og citere spekulativ realisme, er virkelig en sort serie, ikke? Men, og jeg tror, jeg havde en oplevelse lidt af sådan nogle, fordi det ringer, det er jo noget, der virkelig begynder at sive ind i populærkulturen, ja, og sådan ting, ikke? Fordi der kan man ligesom, det er ligesom et laboratorium måske, i modsætning til politikken. Altså, ja, der er fiktionerne måske netop et laboratorium, hvor det er muligt at afprøve fremtidsscenarier og sådan ting, ikke? Ja. Og der er der et eller andet med, ja, nu har jeg havde det for eksempel sådan med Interstellar, hvor jeg blev, selvom at den er en Hollywood-film, som har mange ting ved sig, som at, jamen, det er jo kliché og så videre, ikke? Ja. Men der tænkte jeg bare, mens jeg så den, skidt med det. Ja, det der far-datter-forhold, som nogen påstår Interstellar i virkeligheden handler om, og det er noget med relationer, overhovedet ikke for mig. Overhovedet ikke for mig. Fordi for mig, der var det ud gennem det der ormehul der. Og der var en eller anden fornemmelse der af, at der er noget her, som insisterer på muligheden af en ny verden. Og det er på en visuelt spektakulær, Hollywood-agtig måde osv. Men jeg kunne mærke, at jeg blev for første gang længe af et eller andet stykke fiktion, høj, eller fik hjertebankens, fordi at, fordi det er jo bare for vildt at blive skudt ud igennem et ormål, selvfølgelig, visuelt, men også fordi der er et eller andet her, som ligesom tager på sig, okay, store science fiction actionfilm, de handler ikke længere om, altså det er ikke Star Wars, hvor der er nogen, der løber rundt med maskingevær, altså det er ligesom, det var bare for sjov på en måde, ikke?
Ja.
Men her er der en science fiction film, som ligesom tager på sig, okay, vores planet, den er blevet, vi har maltrakteret den i smadder, og det kommer til at få meget voldsomme konsekvenser for vores civilisation, formentlig, ikke? Og så hvad? Hvad gør vi så?
Ja, then what?
Og der er et eller andet der, som, hvor jeg kunne mærke sådan en udfrielse, i hvert fald, ikke? Der er en linje væk fra, det er så væk fra jorden.
Planeten. Jeg tror også, jeg, som kulturforsker, så tror jeg også, jeg kan se, at der er en parallel mellem det, din digte, og sjov nok Interstellar, når du sidder og snakker om den. Vi snakkede før om det der lille rum, det kunne være en tjum, eller det kunne være en båd på Stillehavet med et eller andet kosmisk rum, ikke koordinatlagt rum udenom, som er retningsløst på en eller anden måde. Og så tænker jeg, den mest fantastiske scene i Interstellar, der hvor McConaughey kommer på ydersiden af det rum, som hans datter er inde i. Så han er på ydersiden af det rum. Hun er det lille hyggelige barneværelse og skal finde noget i en reol, så vidt jeg husker. Ja. Og han er på ydersiden der. Det kunne du jo godt have skrevet selv, det rum. Altså, for det er jo ligesom den samme topologi, er det? Ja. Eller, det er jo en ret stærk scene på en måde. Hvor man står der, på ydersiden, så er den underlige søjlestruktur, som tiden består i, når du er derude, som er helt ahuman på en måde, ikke?
Jo, men han laver jo bare nogle forestillingsrum, der som i hvert fald er lidt mere komplekst skruet sammen, end hvad man ellers var ind til. Så den var jeg i hvert fald ret glad for.
Jeg tænker med den der, når jeg snakker om True Detective, så tror jeg lidt, at den er på en måde mere konventionel, men noget af det, som interesserer mig der, som minder om, den skal ikke med i den bog, jeg sidder med formentlig, men fordi det er en litteraturbog, men når de finder hende der, den Dora Lange, der er blevet myrdet og bundet til et træ, en enormt uhyggelig scene i starten, så går de meget længere og kigger på hende, og så ser de på hendes ryg sådan en spiralagtig form, som er en tattoo, som de har sat på hende, som er et clue i den her detektiviske historie, men det er også et billede af en hurricane. Ikke? Det er en tornado, og den bliver ved med at gå igennem, så hun er også et varsel om den ødelæggelse, der kommer. Så se i lyset af det varsel, så bliver retfærdigheden også i den her historie en historie om at forsvare kvinder og børn, altså små, sagesløse børn, som skal reddes. Det vil sige, at det politiske rum forsvinder. Der er ikke nogen forskel på konservative og republikanere derinde. Der er ikke nogen Trump-back på vej. Der er ikke nogen racismeproblemer. Men der er en verden, hvor vi skal forsvare uskyldige børn, som på en eller anden måde også er en depolitiseret verden. Så altså også, på den måde den er også problematisk, så set i lyset af den kommende katastrofe, så bliver alle politiske konflikter pludselig lige meget, fordi vi skal bare beskytte vores små. Mm-hmm. Så det bliver også en menneskerettighedsagtig politik i en lidt, synes jeg også lidt scary udgave. Så jeg tror ikke bare, det er godt at se verden gennem katastrofen. Ej. Den kan også være en fribillet til en form for konformitet, tænker jeg.
Ja. Nå, men det er da inde i, at der er jo en eller anden form for depressivt perspektiv her, ikke, som vi har med at gøre. Og det ved man jo godt fra psykologien, at det er jo sådan ret gængs grunderfaring, tror jeg, for mange depressive, at man tror, man har et sandere perspektiv, for eksempel, end alle andre. Ja. Men det har man ikke. Altså, det er et perspektiv, hvor virkeligheden den viser sig på sådan en måde. Ikke? Ja. Man trækker de betydninger frem på sådan en måde, når man ser virkeligheden som depressiv, og så gør man det på alle mulige andre i andre tilstande. Ikke? Og at det også kan blive et konformt syn på realiteterne, ikke? At man ligesom hele tiden ved, når det er der er ikke nogen fremtid for de liberale demokratier. Det er da helt klart en position, som nu arbejder med det som forfatter, ikke? Altså som må destabiliseres eller som må udfordres, ikke? Det er da rigtigt, for det bliver super kedeligt, altså hvis at der er en, der ligesom bare sidder og skriver og det må destabilisere sig, kortslutte på en eller anden måde, det der blik på fremtiden, som
måske ligger der, måske tænker jeg, at hvis vi skal til at runde af her om lidt, så tænker jeg også, der ligger måske også, det vi har snakket om i dag, altså du snakkede, der havde været en artikel i Vagant, i det norske tidsskrift Vagant, hvor at man skulle finde ud af, hvem der var økodigtere. Det vi sidder og snakker om i dag, er du egentlig det? Så hvis en økodigter er en, der fortæller os, hvordan vi skal handle, ligesom at nogen vil have, at jeg som forsker skal fortælle, nu må I gøre noget ved økokrisen, men jeg er ikke sikker på, at jeg som forsker kan gøre det, og jeg er heller ikke sikker på, at du er øko. Altså, nej. I hvilken forstand vil du kunne genkende dig selv i det ord? Eller?
Nå, men jeg er overhovedet ikke noget, jeg tænker overhovedet ikke over, at jeg er økodigt. Jeg synes, det er en latterlig betegnelse, det synes jeg af flere grunde, og den mest oplagte grund er, at for mig, der er alt, jamen hvis vi endelig skal sige, at der er noget, som hedder økopoesi, så er det jo bare for mig en poesi, eller en skrift, eller en tankegang, som er klar over, at der findes noget andet end menneskeheden i kosmos. Ja. Og det kræver ikke ret meget intelligens, eller måske gør det, det kan man godt blive i tvivl om, at indse det, ikke? Ja. Så for mig, der er alt, hvad jeg læser, det vil man kunne, hvad skal man sige, klassificere som økopoesi. Og netop fordi, at alt det, som man læser, som er godt, det er noget, der er ude at røre, i hvert fald for mig, ved grænserne for det menneskelige. Ikke? Ja. Kafka er ude at røre psykologiens grænser, det bliver monstrøst. Joyce er ude at røre sproget, hvor det begynder at gå i opløsning. Conrad er ude i mørkets hjerte og rører grænsen for, at jamen, det er der, at junglen begynder at overtage handlingsrum. Ikke? Ja. Så det der med økopoesi, jeg synes, det er en fjollet betegnelse egentlig, altså Men det er jo klart, det er et udtryk for, at der er noget op i tiden, ikke, som nok ikke forsvinder igen, håber jeg.
Jeg tror, det er et godt sted at slutte ind i. Tak fordi du kunne komme. Det var
fantastisk. Selv tak.
Mikrofonholder takker af for i år og vender stærkt tilbage i 2017. I mellemtiden kan du lytte eller genlytte tidligere udgaver af Mikrofonholder på radio247.dk under Mikrofonholder eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet her var produceret af Peter Lindskov Pedersen. Vi lyttes ved i det nye år. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.